Slobodný vysielač ponúka správy aj v dnešný valentínsky večer. Pri mikrofóne je Lucia Černáková. Spolu vám prajeme pohodu pri počúvaní. Odvolávanie premiéra Roberta Fica za kauzu súvisiacu s cenami energií nebolo. Predseda Národnej rady Andrej Danko zasadnutie krátko po jeho začiatku prerušil, pokračovať bude vo štvrtok popoludní. Dôvodom prerušenia bol líder Olano Nova Igor Matovič. Ten mal za opozíciu návrh na zosadenie Fica odôvodniť, k čomu si priniesol fotografie veľkosti A4 a A3. Jeho postup sa Dankovi nepáčil a vyzval ho, aby upustil od porušovania rokovacieho poriadku. Matovičovi nepomohlo ani to, že obrázky sú oficiálnou prílohou k návrhu na Ficovo odvolanie. Keďže opakovane neuposlúchol výzvu a neopustil sálu, má dnes absenciu a bude voči nemu pokračovať konanie. Predseda vlády Robert Fico čelí druhému pokusu o odvolanie z funkcie v tomto volebnom období. Mimoriadnu schôdzu venovanú kauze cien energií otvoril podpredseda Národnej rady Béla Bugár. Podpisy na jej zvolanie zozbieralo 42 opozičných poslancov z Olano Nova, SAS a Sme rodina. Naposledy čelil premiér Fico odvolávaniu za kauzu Bašternák. Dnešné odvolávanie označil za nezmyselné. Nevidí žiaden dôvod odvolávať v tejto súvislosti ministra hospodárstva. Policajti dnes od rána zasahovali u známeho podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý je podozrivý z daňových podvodov. Policajné autá bolo vidieť pri jeho vile aj v areáli bytového komplexu na Bratislavskej Tupého ulici, kde sídlia niektoré Bašternákové firmy. V blízkosti však neboli policajti. Špeciálna prokuratúra porazí potvrdila, že akcia súvisí s kauzou Bonaparte. Polícia vykonala kontrolu aj u Bašternákovej účtovníčky. Elitná policajná jednotka vyšetruje už pol roka podozrenie skrátenia dane pri výstavbe komplexu Bonaparte, kde býva v prenajme aj slovenský premiér Robert Fico. Trestné oznámenie v tejto veci podal ešte v máji minulého roka poslanec Jozef Rajtár z SAS. V októbri mu oznámili začiatok stíhania. Policajnú raziu v podnikateľovej vile a bytovom komplexe na Tupého ulici vykonali už v Lani v júni. Polícia a prokuratúra vyšetrovala Bašternáka aj na konci vlanejšieho roka. Ako a či vôbec mohol zarobiť 12 miliónov a tiež či nie je jeho majetok nelegálny. Bašternák prokuratúre doručil vysvetlenie pôvodu svojho majetku 19. januára. Kontroverzného podnikateľa spájajú s podozreniami z daňových podvodov a v minulosti ho vyšetrovala Bratislavská okresná prokuratúra. Finančná správa už v roku 2013 nadobudla podozrenie, že sumu mohol podnikateľ zaplatiť len na oko, aby získal späť daňovú vratku 2 milióny eur. Pre kauzu Bašternák opozícia žiadala od leta odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý má byť s Bašternákom prepojený a mal zasahovať do vyšetrovania tejto kauzy. Policajti dnes vykonali celkom 5 domových prehliadok a jednu prehliadku iných priestorov a pozemkov, kde bol dôvodný predpoklad zaistenia listinných dôkazov, ktoré by mali mať súvislosť s vyšetrovaním podozrenia z daňových trestných činov. Krajský súd v Bratislave dnes definitívne oslobodil lekára Marcela Brennera z podobžaloby z trestného činu prechovávania detskej pornografie. Podľa súdu zhromaždenými dôkazmi nebola preukázaná vina obžalovaného. Súd zdôraznil, že pri tomto trestnom čine sa vyžaduje aj úmyselné zavinenie. Predsednička Senátu poznamenala, že odpojenie a zaistenie počítačov, rútrov nebolo vykonané štandardným spôsobom a došlo pritom k strate údajov. Obžalovaný od začiatku konania tvrdil, že mal s rútrami problémy a nebolo preukázané, že sa k ním niekto iný nemohol prihlásiť. V lete minulého roka lekára spod obžaloby oslobodil aj prvostupňový okresný súd. Prokuratúra sa však vtedy voči jeho rozhodnutiu odvolala. Podľa obžaloby mal lekár vo svojich počítačoch v rokoch 2006 až 2010 prechovávať rôzne obrazové súbory s vyobrazením osôb mladších ako 15 rokov s obnaženými pohlavnými orgánmi. Okrem toho mal stiahovať fotosekvencie zobrazujúce obnažených maloletých chlapcov a platiť za to virtuálnou kartou. Obžalovaný primár akúkoľvek vinu v tomto prípade od začiatku popieral a celú situáciu označil za absurdnú. Ako sa detská pornografia do jeho počítačov dostala, nevedel vysvetliť. Vedenie detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave verilo v jeho nevinu. Povedala to hovorkyňa nemocnice Dana Kamenická. Detská nemocnica sa nebojí, že by pacienti mali po negatívnej medializácii prípadu voči lekárovi predsudky, mnohí sa zasadzovali za jeho návrat. Dnešný rozsudok je právoplatný a nie je možné voči nemu podať riadny opravný prostriedok. Primár Brenner opäť pracuje na urgente. Dlho čerpal neplatené voľno. Takmer u polovice testovaných výrobkov laboratórne testy potvrdili, že v Rakúsku sú rovnaké potraviny nadnárodných výrobcov kvalitnejšie ako tie, čo sa predávajú na Slovensku. Uviedla to dnes na brífingu šéfka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná za účasti ústredného riaditeľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefa Bíreša. Nadnárodní výrobcovia či značky tak podľa jej slov vytvárajú dve triedy spotrebiteľov. Pri testovaní najhoršie obstáli sladené nápoje, koreniny, syry, čaje a mäsové výrobky. Ako spresnil riaditeľ Bíreš, v nákupoch bolo celkom 22 identických výrobkov. Kontrolóri podľa neho zároveň posudzovali aj etikety, a to uvedenie zložiek, výživových ukazovateľov i alergénov. V jednotlivých skupinách sa vykonali laboratórne analýzy niektorých kvalitatívnych ukazovateľov. Ministerka Matečná spotrebiteľom odporúča, aby uprednostňovali slovenské výrobky. Jej rezort sa bude témou dvojakej kvality potravín naďalej intenzívne zaoberať, výsledky výskumu predloží Európskej komisii. Na správu bezprostredne reagoval aj obchodný reťazec Lidl, ktorého 5 výrobkov bolo v porovnaní. Podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Bezáka sa v prípade šunky porovnávali rôzne produkty. V Rakúsku dusená, údená šunka a na Slovensku varená šunka. V prípade maruľového jogurtu nebol zistený žiadny rozdiel v sledovaných ukazovateľoch. V prípade bravčového mesa vo vlastnej šťave, ementálu a mozzarelli boli zistené len senzorické odchýlky, ktoré sú subjektívne a v žiadnom prípade sa netýkajú kvality samotných produktov. Situácia s pracovnou silou na Slovensku začína byť alarmujúca. Nie sú tu ľudia, ktorí by vedeli a chceli pracovať. Povedal to dnes premiér Robert Fico. Po návšteve spoločnosti v Púchovskom okrese, Koval Systems v Belúši a EMT v Púchove, firmám odporúčal intenzívnejšie pôsobenie v oblasti duálneho vzdelávania, keďže to bude zrejme jediný zdroj kvalifikovanej pracovnej sily do budúcnosti. Podľa Fica je Trenčiansky kraj lídrom v duálnom vzdelávaní, no sú kraje, kde je záujem pomerne malý, keďže náklady na duálne vzdelávanie prechádzajú predovšetkým na zamestnávateľov. Predseda vlády sa nebráni tomu, aby bolo viac podporované zo strany štátu a chce o tom hovoriť na rokovaní s predstaviteľmi zamestnávateľov. Momentálne sme podľa premiéra svedkami pomerne významného kanibalizmu, pokiaľ ide o firmy na Slovensku a priťahovanie si zamestnancov z iných firiem. Hoci sa počet zamestnaných cudzincov na Slovensku za posledné 2 roky takmer zdvojnásobil, Slovensko je stále jednoznačne čistým vývozcom pracovnej sily. Vyplýva to z analýzy UniCredit Bank. Takzvanú krátkodobú migráciu za prácou meria štatistický úrad. Podľa nich menej ako rok pracuje v cudzine, najmä v Česku a v Rakúsku, približne 150 tisíc Slovákov. Reálny počet Slovákov pracujúcich v cudzine je však podľa analytikov banky výrazne vyšší. Rezort financií odhadoval počet pracujúcich v zahraničí pomocou databáz poistencov zdravotného poistenia a takto odhadol, že za posledných 15 rokov Slovensko opustilo až 300 tisíc Slovákov. Najčastejšie vysokoškolskí vzdelaní mladí ľudia do 30 rokov, najčastejšie z východu Slovenska. Za ostatných 10 rokov sa z tohto regiónu vysťahovalo až približne 6% populácie. V súčasnosti odchádza do cudziny približne 15 tisíc Slovákov ročne a celkový počet Slovákov pracujúcich v cudzine môže prevyšovať počet cudzincov zamestnaných na Slovensku aj 10-násobne. Na Slovensko najčastejšie prichádzajú Rumúni, Srbi, ale aj obyvatelia susedných krajín EÚ, a to z Česka, Maďarska či Poľska, a tiež zo susednej Ukrajiny, Bulhári a Chorváti. Prvú desiatku uzatvárajú Taliani a Korejčania, ktorí obsadzujú skôr manažerské pozície. Oslobodzujúci rozsudok si dnes v kauze pálenia vlajky EÚ vypočul nacionalistický aktivista Marian Mišún. Ako v rozsudku skonštatoval samosudca, skutok nie je trestným činom. Podľa súdu by sa vec dala kvalifikovať ako priestupok, v tom prípade však už uplynula dvojročná premlčacia lehota. Rozsudok ešte nie je právoplatný, prokurátor si ponechal lehotu na podanie odvolania. Pred vynesením rozsudku súd vypočul troch svedkov, ktorých výsluch žiadal obžalovaný, vrátane Oskara Dobrovodského, organizátora pochodu, na ktorom bola v roku 2012 vlajka spálená. Svedkovia potvrdili slová Mariána Mišúna, že pálenie vlajky bolo niekoľkokrát avizované, pričom prítomní policajti nezasiahli a Mišúna a Štefana Potockého zadržali až po jej zapálení. Mišún aj svedkovia tvrdili, že v zahraničí je takáto forma protestu bežná a aj na Slovensku spadá pod slobodu prejavu. Okresný súd Bratislava 1 mužov uznal v decembri 2013 za vinných z výtržníctva, vymeral im pokuty vo výške 300 a 500 eur a tiež dvojročný zákaz pobytu v hlavnom meste. Proti rozsudku sa odvolali, krajský súd v Bratislave v júni 2014 však len mierne upravil rozsudok okresného súdu, keď Mišúnovi zrušil zákaz vstupu do Bratislavy na 2 roky. Ten následne podal dovolanie na najvyšší súd. Najvyšší súd vrátil prípad späť na okresný súd. Marian Mišún pôsobí ako asistent poslanca Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko, Martina Beluského. Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Michael Flynn odstúpil zo svojej funkcie. Vo funkcii ho dočasne nahradí 72-ročný generál poručík Keith Kellogg. Flynn sa dostal pod tlak pre svoje kontakty s ruskou vládou. Denníky Washington Post a New York Times v piatok napísali, že Flynn v rozpore so svojimi nedávnymi tvrdeniami v lani koncom decembra telefonicky hovoril s ruským veľvyslancom vo Washingtone Sergejom Kisľakom o nových sankciách voči Rusku, ktoré pripravoval vtedajší americký prezident Barack Obama. Podľa denníka Washington Post sa spomínaný telefonát odohral v deň oznámenia sankcií voči Rusku v podobe vyhostenia ruských diplomatov z USA. V tomto prípade by telefonát mohol byť vnímaný aj ako porušenie zákona. Spomínané americké denníky s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedli, že Flynn, ktorý vtedy ešte nebol v úrade, o sankciách hovoril a Rusku odporučil, aby na ne nereagovalo príliš ostro. Upozornil tiež na to, že obe strany by sa mohli touto otázkou zaoberať, keď sa Trump ujme funkcie. Informácie o Flynnovom telefonáte s Kisľakom boli zverejnené už pred niekoľkými týždňami. Flynn svoje konanie potvrdil, ale poprel, že sa týkal Obamom uvalených sankcií. Flynnové kontakty s Ruskom vzbudili pozornosť už počas volebnej kampane. Koncom roka 2015 sa zúčastnil na oslavách 10. výročia vzniku prokremelskej spravodajskej televízie RT, na ktorých sedel vedľa ruského prezidenta Vladimíra Putina. Odporcovia dohody CETA predložili v Europarlamente v Štrasburgu petíciu. Iniciovalo ju združenie Stop TTIP a CETA, ktoré okrem dohody s Kanadou odmieta aj podobnú dohodu z USA. Celkovo 3,5 milióna signatárov žiada europoslancov, aby v zajtrajšom hlasovaní zmluvu neratifikovali. Signatári považujú CETA za hrozbu pre demokraciu, právny štát, životné prostredie, zdravie, verejné služby a práva spotrebiteľov a zamestnancov. Tvrdia, že dohoda podporí nadnárodné firmy na úkor demokracie. Vlanejší podpis dohody sa skomplikoval a posunul pre námietky belgického Valónska. Kritické hlasy ale zaznievali aj z ďalších štátov, napríklad z Nemecka a Francúzska. Z aktuálnych relevantných francúzskych prezidentských kandidátov dohodu podporil iba Emmanuel Macron. CETA bude uzavretá ako zmiešaná dohoda, čo znamená, že ju musí ratifikovať Europarlament aj 38 národných a regionálnych parlamentov v členských štátoch EÚ. Ak ju zajtra ratifikujú europoslanci, predbežne môže začať platiť už od marca. Nemecká centrálna banka sťahuje domov svoje zlaté rezervy. Boli uschované v New Yorku a v Paríži. Dôvodom je klesajúca dôvera v euro. Zlatá rezerva váži 3378 tón a má hodnotu 120 miliard eur. Počas studenej vojny umiestnili mimo dosah Moskvy. Niektorí Nemci si myslia, že druhá najväčšia rezerva zlatých tehál bude užitočná pre návrat k nemeckej marke v prípade rozpadu eurozóny. Bundesbanka plánuje mať vo Frankfurte polovicu svojich zlatých zásob do konca tohto roku, čo je omnoho skôr, ako bolo pôvodne v pláne. Zostatok rezerv je rozdelený medzi Federálnu rezervu v New Yorku a Bank of England. Dôvera v spoločnú európsku menu klesá aj preto, že francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Pen a talianske hnutie 5 hviezd vedú otvorenú kampaň za stiahnutie sa z eurozóny. Prezidentské voľby vo Francúzsku sú naplánované na 23. apríla prvé kolo a na 7. mája druhé kolo. Marine Le Penová verejnosti predstavila svoj boží plán. Patrí do ne napríklad vystúpenie Francúzska z Európskej únie, zrušenie eura, zlikvidovanie islamistov a obmedzenie migrácie. Program má 144 bodov, pretože podľa jej slov Boh stvoril svet za 144 hodín. Hlavné heslo Marine Le Penovej Francúzsko vždy na prvom mieste sa podobá na predvolebné heslo amerického prezidenta Donalda Trumpa. Minimálne v otázke migrácie sa programy týchto dvoch politikov takmer zhodujú. Marine Le Penová je považovaná za jednu z hlavných favoritov prezidentských volieb. Všetky prieskumy ukazujú, že v prvom kole s prehľadom zvíťazí. V druhom kole to už však nebude mať také jednoduché, keďže sa výber kandidátov zúži na dvoch a štandardní politici s heslom Všetci proti Le Penovej budú mobilizovať svojich voličov. Bezpečnostná rada OSN včera na mimoriadnom zasadnutí za zatvorenými dverami jednohlasne odsúdila najnovšie skúšky balistických rakiet vykonané Severnou Kóreou tento víkend a v októbri 2016 a tomuto izolovanému štátu pohrozila prijatím ďalších závažných opatrení. Členovia rady vrátane Číny, hlavného spojenca Pchongyangu, podporili vyhlásenie predložené Spojenými štátmi a odpálenie rakety označili za vážne porušenie rezolúcií OSN. V O zvolanie mimoriadneho zasadnutia požiadali USA, Japonsko a Južná Kórea. Severná Kórea v nedeľu podľa tamojších médií skúšobne odpálila novú balistickú raketu stredného doletu, schopnú niesť jadrovú hlavicu. Po približne 500 kilometroch raketa dopadla do Japonského mora východne od Korejského poloostrova. Išlo o prvú skúšku rakety od nástupu nového prezidenta USA Donalda Trumpa do úradu. Pyongyang uskutočnil v lani 12 raketových testov a dve podzemné jadrové skúšky. Bezpečnostná rada OSN uvalila na Korejskú ľudovo-demokratickú republiku od roku 2006 celkom 6 kôl sankcií. To je na dnes zo správ všetko. Čerpali sme zo serverov Parlamentné listy Aktuality, Teraz, Hlavné správy, Konzervatívny výber a časopis Argument.cz. Užite si ešte láskyplný valentínsky večer a do počutia.